Blaðsíða 14. Hnúfubakurinn syngjandi. Margir hvalir gefa frá sér hljóð sem eru kölluð söngur. Hnúfubakar eru miklir söngsnillingar. Tarfarnir syngja ákveðin stef sem eru sett saman úr alls konar hljóðum. Söngurinn getur staðið í alltaf hálftíma og þegar honum líkur byrjar hvalurinn upp á nýtt. Allir tarfar á sama svæði syngja sama söngin. Söngvarnir breytast þó á milli ára, rétt eins og ný lög verða vinsæl hjá okkur mönnunum.